Äripäeva raadio. Äripäeva raadio.
Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulete sisuturunduse saadet ja täna on külas kiiresti kasvava ettevõtte Change, mida on nimetatud ka Hansapank 2.0 finantsvaldkonna kiiresti kasvava ettevõtte Change, selle juht Kristjan Kangro. Tere, Kristjan!
Tere, väga meeldin jälle saates olla.
Nendele kuulajatele, kes veel ei tea Change'ist palju, siis kuidas sa selgitaksid, mis laadi ettevõttega tegu on?
Change on üks Eesti kõige kiiremini kasvanud finantstehnoloogia ettevõtteid ja põhiline väärtus, mida me ühiskonnal loome, ongi hästi lihtne keskkond, kus saab osta krüptorahasi ja ka traditsionaalseid investeerimise nii-öelda instrumente, nagu näiteks derivatiive Teslale, Netflixile, SP500 ja nii edasi. Et USA tehnoloogiafirmad, krüptorahad, võimalikult lihtne investeerimiskogemus ja teenustasud.
Kas see lihtsus ja mugavus on selline peamine eristumine, kui võrrelda nüüd Change'i teiste sarnaste ettevõtmistega?
Ma arvan, et jah, me oleme mobiilil just, mida meie generatsioon tahab kasutada, tõesti üks kõige kasutavam, mugavam siis teenus ja lisaks ka teenustasud on väga konkurentsivõimelised. Et näiteks enamus inimesi tulevadki meie appi siis just Bitcoini ostma, kuna Bitcoinil meil üldse teenustasusi. Et tõesti, teenustasud ja kasutajamugavus on nüüd ikkagi peamine siuke eristaja. Lisaks loomulikult meie oma teenus on ka omatud kasutajate poolt, et väga paljud, kes tahavadki nagu nii-öelda ise ka olla idufirma investorid, siis tegelikult ise ka kasutavad meie teenust ja on samas ka meie osanikud.
See tähendab seda, et tegemist on nagu vanasti vist nimetada sellist asja kooperatiiviks, et nii-öelda kliendid on ühtlasi ka omanikud, et on see siis sarnane mudel.
Ma ütleks, et jah, võibolla, jah, et ütleme, see on nagu siuke, võibolla natuke jah, ajaloolise hõnguga Eestis, võibolla negatiivse annotatsiooniga, aga tõesti, et ma usun, et nagu, et uue generatsiooni Amazonid ja Facebookid on kasutajate poolt omatud ja ka nii-öelda governed või juhitud siis nii-öelda siis kasutajate poolt. Näiteks meil on 2000 inimest on näiteks Telegrami grupis, kes iga päev kritiseerivad meid, teevad meile komplimente, annavad ideid toodata osas, räägivad meist. Näiteks üks meie osanik tegi just video, millel on 50 000 vaatajat ja kus ta rääkis, kuidas ta Change'i kasutab. Nii et et ma ei tea täpselt, mis see nimi võiks sellel olla, aga tõesti meil on väga siuke community driven või siis nagu sellek nii-öelda community driven app.
Kui nüüd natuke numbritest rääkida, et mis need mahud on, et kui palju teil kasutajad on, mis on rahamahud, millega te opereerite ja kui juba numbritele jutt läks, siis ka võibolla trendidest, et kui kiire see teie kasv on olnud.
Et jah, et iljuti oktoobris me siis antsime siis ütleme siis eestlastele ja üldse fundelbimi kasutajatele võimaluse nii-öelda meie firma osakuid osta ja kui me alguses siis panime selle kauplema 20 miljoni see vääringu umbes, siis tänaseks on see kasvanud natukene alla 100 miljoni euro ja eelmine nädal mingi aeg käis kinda üle 100 miljoni euro. Et küsimus on, et miks on nii kiiresti kasvanud meie vääring fundraisimis. Et loomulikult tegelikult see ongi ikkagi sellepärast kasvanud, et meie mahud on nii kõvasti üles läinud. Et kui 2019 aasta me tegime 7 miljonit siis mahtu, kus inimesed ostsid ja müüsid krüptorahasi. Eelmine aasta me tegime 120 miljonit terve aasta jooksul, mis me mõtlesime, et uskumatud 20 korda kasvu. Esimese kahe nädalaga me oleme teinud juba 50 miljonit. Kahe nädalaga 50 miljonit siis mahtu, kui eelmine aasta oli 120, et see tõesti on eksponentsiaalne kasv. Meil eelmine nädal tuli juurde 2500 uut kasutajat. Et 2020 aastal läks 3 kuud aega. Nüüd me tegime, et see kasv on olnud võimas ja inimesed ei tule ainult krüptorahasi ostma. Et paljud ka tahavad investeerida Teslasse, Netflixi, Amazoni, SP500-se, et jah, ma arvan, me oleme jõudnud siin optimaalsesse kohta, kus meil on teenustasud, kasutajate mugavus ja ütleme varade, erinevad varaklassid, mis on siin appi toodud, on täpselt suks kohas, kus inimestele tõesti meeldib see ja meil on nagu tõesti product market fit väga tugev.
Teil on seal valida krüptorahade, tehnoloogiaaktsiate ja siis SP500 vahel, et kas see on nagu põhimõtteliselt võib öelda, et te olete valinud välja nagu sellised hitid, et need on ilmselt mingi viimase paari aasta kõige kiiremini kasvanud aktsiad ja väärtused. Et kas see, nagu see valik ajas muutub ka, et kui nüüd selgub, et ma ei tea, ma lihtsalt on huupi ühe näite, et seoses võib-olla tervishoiu olukorraga, ma ei tea, farmaatsiasektor või tervishoiusektor või ma ei tea, mingi rohesektor hakkab äkki buumima, et siis te nagu muudate seda portfelli koosseisu vastavalt sellele, mis turul toimub.
Täpselt, et ma arvan, et miks Change on kasvanud, näiteks 2020 aasta kasvas Change'i klientide varade mahti volüüm umbes 2000%. Miks see juhtus ongi sellepärast, et meie mehitame oma startupi nagu lean startupi põhimõttel, ehk siis me kogu aeg räägime klientidega ja kogu aeg testime hästi kiiresti asju. Ja näiteks ka varad, mis on meie appis, me tõesti oleme rääkinud klientidega, mida meie sihtrühm tahab ja näiteks täpselt need, mis seal praegu on, ongi, mida nad kõige rohkem tahtnud. Rääkides erinevatest, nagu nii-öelda näiteks, ma ei tea, farmaatsia firmadest, me tahamegi nüüd tuua palju rohkem valikut meie appi, aga mitte ainult nagu derivatiivide nagu osas, aga me tahame ka peer-to-peer laene tuua, nagu Mintose sarnane nii-öelda toode on ju, selline võlainstrument, me tahame tuua ka ühisrahastatud kinnisvara, me tahame tuua Funderbeami idu firmad oma appi, et lihtsalt kuidas seda prioritiseerida, me räägime klientidega, Mis on nende vajadused, kuna me ehitame seda appi endale. Me ehitame seda appi miljonitele Euroopa inimestele, et nad saaks lihtsamini investeerida. Et tõesti, erinevad firmad sinna tulevad ja kindlasti ka teised varaklassid.
Mm-hmm. Kui üks asi paistab nii hea ja kiiresti kasvav, et siis kindlasti ei saa mööda ka sellistest ohtudest või siis nagu riskidest. Et mida sa ise arvad, mis selle konkreetse projekti puhul kõige suuremad riskid on?
Ei kindlasti mitte, et idu firma investeering üldse on pigem riskantne investeering. Et tavaliselt olles ise Singapuris töötanud riskikapitalis 2,5 aastat, üldse tegelikult soovitaks võtta võib-olla 10-15% isiklikutest investeeritavatest varadest, võib-olla 15% ja siis jagada see 10 startupi vahel ära, et üldse see ei tohiks olla näiteks 50% varadest panna ühte startupi change'i või mõnda teisse. Et kindlasti see on riskantne varaklass ja tavaliselt rääkides riskikapitali kogemusest, idufirmad, mis on edukad, teevad 30-50 korda sinu raha tagasi, aga samas tavaliselt 18-19 startupi sellest 20-sest portfooliost ei tee mitte midagi tagasi. Et see on väga suure kontrastiga investeering ja kindlasti meil on väga palju riske, et risk on see, et regulatsioon muutub, risk on see, et tuleb mingi uus innovatsioon, näiteks, et enam nagu ei taha inimesed mobiili peal näiteks investeerida mingil teisel platformi läbi, on võimalik, et alati tehnoloogia hiiud teevad näiteks juukse teenuse on ju, aga ma arvan, et kui sul on ikkagi hea tiim ja ma arvan, Change on väga hea tiim, sa alati leiad viisi, kuidas ennast pivotida või natuke suunda muuta. Et ja, põhilised riskid on regulatoorsed ja lihtsalt ongi suuremad tehnoloogia hiiud, nad saavad omanikult sinna samasse nagu industry'sse tulla. Aga see ei ole lihtne sinna tulla, et luua sellist toodet nagu Change'il, kus on nagu reguleeritud teenused nagu derivatiivid on ju, kryptorahad, kus on maksakaart viisaama on ju, kus on nagu traditsionaalsed valuutad nagu eurod, et tegelikult sellist asja ehitu ühe päevaga, et me ise oleme seda 5 aastat kokku pannud, et kindlasti saavad seda kiiremini teha tehnoloogia hiiud, aga see ei ole sellist ühepäevane mäng.
Kui rääkida nendest tehnoloogia hiitudest, et ma saan aru, et täna üks Change'i eripära on see, et see on kasutajate poolt omatud. Mm-hmm. Et Facebook börsi ettevõttena on ka nagu mõnes mõttes kasutajate poolt omatud, aga mitte päris nagu samamoodi, et kas see, kui nüüd mõni tehnoloogia hiid näiteks sooviks teha sarnast teenust, siis see eripära, et teie olete kasutajate poolt omatud ja nemad on ikkagi siis aktsionäride poolt omatud, et see eripära ju isenesest jääks ikkagi alles, et seda on üsna raske nagu muuta.
Ei kindlasti, et ma ütleks, et me kutsume need ise hellitavalt changemakeriteks, et tegelikult on suur vahe, kas sa oled Facebookis kasutaja näiteks ühel platformil ja siis ma ei tea, läbi oma broker oled Facebookiga investeerinud, et kindlasti seal on mingi connection, aga need inimesed, kes on meie community, nad tunnevad, et nemad ei ole, meie app ei ole ainult omatud kasutajad poolt, meie äpp on asutatud kasutajate poolt. Ehk siis neil on nagu väga tugev ownership tunne, et nemad ongi aidanud seda firmat edasi, mida nad ongi teinud. Et nad tõesti on olnud väga palju väärtust ja nad räägivad sellest, nad jagavad meist, nad on uhked selle üle, mida me oleme saavutanud, et see on siuke nagu demokraatlik liikumine peaaegu. Et meie missioon on põhimõtteliselt ongi nagu luua, nagu inglise keeles me ütleme, et unleash the borderless financial system, et luua nagu piirideta finanssüsteem ja ma arvan, et see on esimene samm, kuidas me saamegi seda teha, ongi see, et nagu kasutajatega koos üle maailma tulime ühe idee taha ja teeme siukse suure muutuse maailma. Ja me tahmegi olla Euroopa esimene ühis asutatud või oma või ütleme kasutajate poolt asutatud unicorn. Ja praegu Funderbeami vääringut vaadates me oleme 10% seda teed juba käinud ja 90% minna.
Kas selliseid üksarvikuid on üldse olemas, mis oleks nagu sellise hästi laia investorite baasiga, et nii palju kui ma olen aru saanud, et ikkagi see üksarvikuks saamine käib tihtile niimoodi, et keegi tõsisem investor tuleb sinna taha ja siis see väärtus kasvab, et nüüd nii laia kasutate omanike baasiga ettevõtte, et kas mingid sarnaseid üksarvikuid üldse on?
Mina ei oska isiklikult praegu nimetada ühtegi ühisasutatud siukest ükssarvikut. Tavaliselt tõesti, et miks ma üldse tahtsin seda teed minna, sellepärast ma ise olingi riskikapitalist tööl Singapuris ja ma ise investeerisin ja ma tegin väga rikastele inimestele väga palju raha investeerides startupidesse ja Et ma ise ei olegi ühtegi siuke startupi näinud ja ma väga tahaksin, et see olekski esimene siuke startup, et meil ei ole ühtegi, meil on küll nagu siuksed institutsionaalsed investorid ja meil on ka riskikapitali investorid, kes on nagu väiksemad fondid, aga nad ei investeeri kuidagi teistmoodi, kui näiteks neil on täpselt sama instrument, meil on üks osa nagu osa või osaku klass ja nad on kõik võrdsed, et kui keegi tahab oma OÜ fondi läbi investeerida, siis nad investeerivad, aga tõesti me oleme ikkagist nagu täielikult ühisrahastatud ja kõigil on sama varaklass. Tavaliselt, mis juhtub, on see, et kui on ühis rahastatud mingi osa näiteks nagu Revolutil, siis nagu need kasutajad, kes ühis rahastasid, nad ei saa aru, mis osakute klassid isegi on. Et tegelikult nagu need riskikapitali firmadel on palju paremad, nii-öelda, ütleme, ingliskeeles preferred osakud või et tegelikult kui firma maha müüdakse, tegelikult see ühis rahastuskamp saab palju väiksema osa, aga meil on väga lihtne, meil on üks osakute grupp, tiimil on see sama, kasutajatel on see ja kõikide investoritel, kes tahavad investeerida, on see sama osakute klass.
Kui suured on selle nii-öelda rahva investori või selle üksikasutajast investori võimalused üldse ettevõtte juhtimisotsustes kaasa rääkida?
Väga palju. Näiteks, iljuti just tegime Funderbeamis, tahtsime muuta natukene siis näiteks see on põhikirja eesti keeles, põhikirja ja absoluutselt kõik siis Funderbeami investorid hääletasid selle põhjal. Iga kvartal me teeme video, kus me räägime, kuidas meil tulemused olid eelmine kvartal ja siis meil on alati siuke website changeinvest.com opinion, kus nad saavad põhimõtteliselt votida mingitel teemadel näiteks, et mis uusi varasid nad tahavad näha, lisaks nad saavad tagasisidet anda. Eks nad annavad alati meile tagasisidet, et seal samas küsitluses, et kuidas on teie arust juhid üldse selles firmas ja tiim nii-öelda performing või siis nagu tulemusi toonud. Et tegelikult me väga palju nii-öelda ütleme toetumegi oma communityle, sellepärast, et inglise keeles on strength in numbers lihtsalt, et see nagu üksinda, sa võid olla nagu palju asju teha, aga kus sul on nagu kümneid tuhandeid inimesi taga, siis seda revolutsiooni või liikumist on võimatu kinni pidada.
Ma ei ole ise neid foorumeid jälginud teie kasutajate foorumeid, aga kas seal on ka igasuguses foorumis, kus on palju rahvast, on tihti ka selliseid mässajaid. Ja. Et kas seal on ka selliseid, kes nagu sa tunned, et on nagu isegi võibolla vaenulikud või pahatahtlikud meelestatud, et kuigi ta on osanik, aga ikkagi tal on nagu teistsugune ettekujutus kui ülejäänutel.
Loomulikult, et Change'il on nii-öelda 7000 toetajat ja väga palju omanikke. Ütleme, 7000 inimesel ei saa kunagi olla sama arvamus. Et see on täiesti aru saada ja ka meie ikkagi tiimina, me ei tee demokraatlikud otsused lõpuks, et okei, 4000 tahtsis seda ja siis me teeme täpselt seda. Me ikkagist nagu, see meie jaoks sisend, mida arvab, community.
Nagu tarbijaküsitlus umbes.
Nagu tarbijaküsitlus, mis ei ole otseselt näiteks, ma ei tea, näiteks põhikirjaga seotud, mis Funderbeamis me peame küsima päris nagu hääletustulemust. Aga ja selle põhjal me võtame selle sisendiks ja teeme otsuse. et lõpuks ikkagist me peame usaldama seda tiimi ja kui mõni näiteks meie investor tahab tiimi tööle tulla, loomulikult me oleme väga avatud, et noh, siis saabki tulla täiesti nagu otsustusprotsessi juurde. Loomulikult tegelikult mu visioon on viia seda ikkagist aina rohkem tegelikult ikkagist hääletuste peale kui otsuseid, et nagu oleks täiesti selline community governance, aga võib-olla see on natukene nagu tuleviku muusika. Rääkides nendes foorumitest, meil on väga konkreetsed reeglid, et inimesed võivad kritiseerida meid, nad võivad üks kõik, mida seal teha, mis ei ole nagu teistele solvav ja mis, kui nad midagi ütlevad näiteks, et ma ei tea, Change läheb pankrotti, siis selle peab olema data. Et nagu miks, et nagu sa lihtsalt näiteks, ma ei tea, paanikat lood või ütled mingid väiteid ilma nagu fakti toetuseta, see on meie gruppi reeglite vastane ja siis ja see kustutatakse ära sealt foorumist.
Et ei tohi öelda, et valimised on meilt varastatud.
Ja, et fake, et näed, et kui põhja, et kui ei põhjendata ja siukest nagu ingliskeeles on feud selle nimi, et kui ei põhjendata ja lihtsalt nagu vale infot jagatakse, siis tavaliselt selle me nagu lõpetame kiiresti ära. Ja ka isegi ka Facebookis ja sotsiaalmeedias, et nii kaua kui meid kritiseeritakse, meil absoluutselt, me tahame seda kriitikat. Kriitik ongi edasi viiv jõud, aga kui on mitte faktidel põhinev kriitika, näiteks üks kunagine investor ütles, et absoluutselt kõik inimesed on change'iga kaotanud raha, nagu ka mille põhjal sa seda ütled näiteks, on ju, et tegelikult on kõik iga aasta, kui sa oled investeerinud alates 2016 aastast, kui sa oled 1. jaanuaril investeerinud, siis sa oled ükskõik, mis aasta sa oled investeerinud, sa oled tegelikult plussis oma tootlikusega. Et nagu noh, ja siis me tulemegi faktidega tagasi ja siis noh, inimesed võtavad need maha.
No ilmselt on võimalik leida mingi ajaperiood, kus see tootlus oli ka negatiivne.
Aga kindlasti, no, see, aga siis ei ole on ju kõik, ja. On ju, et tõesti, et, ja kriitika on hea, meile väga meeldib kriitika ja ma arvan, et kui teha nagu avaliku või ühisrahastatud firmat, siis peadki olema juba nagu natuke paksema nahaga. Et on palju inimesi, kes on väga loovad kriitikas, ja, aga meil on, ma arvan, väga paks nahk ja meie võtame seda pigem nagu suure edasi jõuda, et meil on nii palju inimest, kes meil annavad tagasiselt ja ideedega välja tulevad.
Te eelis on lisaks sellele siis, et te olete kasutajate poolt omatud, on ka see kasutaja mugavus, et ma saan aru, et põhimõtteliselt mõne minutiga on võimalik hakata Change'i kliendiks kasutajaks. Kas see viis, kuidas olla Change'i kasutaja ja siis teie platformi kaudu näiteks Bitcoiniga kaubelda ja see viis, kuidas olla ise Change'i osanik, et kas need on erinevad, et kas selle sama appi kaudu, Change'i appi kaudu saab ka Change'i osanikuks või peab selleks minema Funderbeami või kuhugele mujale keskkonda?
Selle aasta jooksul see instrument tegelikult läheb samaks, mis on Funderbeamile, mis on meie appis, aga praegu see instrument on natukene erinev ikkagist, aga põhimõtteliselt sa saad ikkagist nii Funderbeamis kui ka Change appis investeerida. Et meie enda appis nad omavad võlainstrumenti, mis konverteerub aktsiateks ja Funderbeamis on otseselt aktsiad. Aga september 2021 aastal kõik võlainstrumentid konverteerivad ka aktsiateks.
Aga tootlikuse mõttes seal vahet ei ole, jah, et see on nagu...
See kaupleb erineva hinnaga praegu, ehk siis tegelikult omavahel öeldes, omavahel siis raadiokuulajad meie, siis ja. Tegelikult on kindlasti ostuvõimalus praegu meie Change Enda appist osta. Et see saaks nagu, kuna me teeme selle conversioni, siis võla instrumentist aktsiateks september 2021, siis tõesti see on, kui arvutada see kokku, seal on mingi arvuline suhe, on ju, arvutada kokku, siis Change Enda appist on odavamasta praegu.
Mm-hmm. Change Enda app, ma isegi mõtlesin seda, et võiks, kuna ma ei ole hetkel veel seda endale telefoni installeerinud, et võiks seda teha, aga ma praegu sellist nii-öelda inimkatset ei tee ja ma hiljem proovin siis ära, aga kuidas see käib, et ma võtan telefoni vasakusse kätte, ID-kaarti paremasse kätte ja nüüd läheb käima, et paneme stopperi käima, et mis siis juhtub, kui kaua see aega võtab?
Täpselt võib-olla saamegi proovida järgmine kord, kui ma saatesse tulen, aga täpselt nii see toimub, et sa lähed App Store'i, paned sisse Change Invest ja siis tõmbad alla meie appi. Automaatselt sa hakkad registreerima, sa paned oma nime e-maili sisse, ta küsib sult, et tee endast pilt, võid panna ilusa mütsi pähe ja teha pildi, siis teha oma passist pildi ja siis sa oled nii-öelda selle ametliku registratsiooni ära teinud, siis sa esimese kande sa pead tegema pangakontolt, see on puhtalt turvalisus huvides, et sa oled ikka see isik, teed näiteks 10 eurot, teed nagu oma pangakontolt Swedbankist, SEB-st, LHV-st ja siis ongi sul nagu täielikult avatud konto. Ja siis sa saadki sealt valida, et kuhu sa tahad investeerida, et siis sa võid juba sinna Bitcoin otse peale kanda, sa võid osta Bitcoini eurodega, et noh, ma ei mäleta, mis need nagu täpselt need mahud olid, aga minu arust meil on umbes 6 kantakse näiteks eurosi peale minu arust mingi seal 5 miljonit eurot näiteks LHV-sse ja siis inimesed sellega ostavad siis krüptorahasi. Et nagu see on lihtsalt puhtalt, mis inimesed eurosi kannavad, et lihtsalt et mahtudes natuke rääkida. Ja siis ostadki ja siis kui sa tahad näiteks, sul on seda raha vaja, nii-öelda, sul on bitcoin, nii-öelda ostnud, aga nüüd on raha vaja, sa müüd bitcoini maha, sa saad meie viisakaardiga igal pool maailmas kohe maksta sellega.
Ja see viisakaart on virtuaalne siis? Või
ei, see on täiesti füüsiline kaart, me saadame selle koduaadressile viisakaardi.
Aha.
Ehk siis ja mida me tahame luua, me kutsume seda meie visioon, et kui me räägime sellest piirideta finantssüsteemist, mis meie suur missioon on, me tahame luua nagu varade interneti change appi, et see on meie nagu lõptulemus, et sa saad kõike sisse kanda, erinevad fiat valuutas, USA dollarit, eurot, bitcoini, ethereumit, sa võid kõike kõige vastu konverteerida, näiteks sa võid USA dollariga osta bitcoini, bitcoiniga võid otse osta Netflixi ja siis Visa kaardiga sa võid kohe maksta ka Netflixi aksetes. Et see on see varade internet, mis on meie lõppvisioon nii-öelda, et
see tähendab siis seda, et oletame, et ma olen, mul cash ei ole, mul sularaha ei ole üldse, aga mul on Netflixi aktsiaid ja ma nüüd lähen poodi, tahan osta pudeli veini ja siis ma maksan Netflixi aktsiates selle sinu nii-öelda selle viisakaardiga, et see tehing siis, et need aktsiad müüakse maha, tuleb see nii-öelda sularaha sinna ja selle sularaha siis omakorda läheb kaupmehele, et see kõik toimub siis teie süsteemi sees.
Täpselt, et kui sina usud, et USA valitsus on natuke näinud hulluks sellega, et kui palju nad raha prindivad, siin on erinevad arvamused, siis sa ei pea USA dollarid üldse hoidma. Sa võid hoida ainult bitcoini, ainult Netflixi ja võibolla ainult change aktsiaid, kui sa tahad. Ja siis lähedki ja Netflixiga või bitcoiniga poes maksad. Et nagu, et põhimõtteliselt, et fiat valuutad ei ole vajalikud, aga kui sulle meeldib, võid hoida ka ainult USA dollarid eurosisel kunagi. Et see oleneb täiesti inimesest ja täpselt nii ongi, et bitcoini või Netflixiga saaks poes maksta.
Kas juriidiline isik saab endale ka kasutaja teha või on see eraisikute põhine end?
See on kus juures jälle hea näide, kuidas me kuuleme oma kasutajaid, et väga-väga paljud eestlased just on öelnud, et tehke OÜ kasutaja, tehke OÜ kasutaja. Ja me alustasimegi siis nagu suletud beetaga, kus loomulikult praegu on veel manuaalselt, et inimesed võtavad meie kõhendust ja me tahame testida selle teenus ära. Ja me kuulasime kasutajaid, avasime suletud beeta ja juba saab nagu valitud kasutajad saavad OÜ-ga nii-öelda kaubelda. Loomulikult siin on nagu maksuküsimused, mis on nagu parem nagu OÜ-ga teha, lihtsam teha, on ju. Ja nüüd me arvatavasti ikkagi 2021 aastal või noh, päris kindlasti tegelikult saame selle ka avalikusele välja, siis see nii-öelda juriidilise keha kontod.
Ühe huvitava fakti me siin enne jätsime mainimata, et kui siin piltikult Change on nimetatud ka Hansabank 2.0, et see nii-öelda Eesti isegi võiks öelda, et sellisele rahvuslikule, nii-öelda rahvuslinnu või rahvuslooma või rahvusfirma staatusesse püüdleva ettevõttega, et teil on, ka ma saan aru, juba eestlaste hulk, kes Change'i kasutajad on, hakkab juba päris märkimisväärseks muutma, et mis need numbrid on?
Täpselt, et kui võtta üldse krüptoraha, sõelda adoptionit või kui palju inimestel on krüptorahad maailmas, öeldakse, et see on 1%-le lähenem maailma mõistes, et siis kõik nagu nii-öelda teenuse pakkujad, aga Change'il on juba Eestis üle 10,000 verifitseeritud kliendi, mis tähendab, et noh, kui me võtame, et Eestis on umbes miljon inimest, siis see hakkab seal umbes 1%-le nagu lähemale jõudma, et see on täiesti uskumatu mõelda, et 1% Eesti rahvusest juba tegelikult on kuidagi krüptorahadega läbi Change'i siis nii-öelda tutvust teinud, et tõesti me ise tunneme nagu selles mõttes suurt uhkus, kuna me väga usume sinna nii-öelda siin, ütleme seal krüptorahadesse, et me oleme saatnud ikkagi inimestel seda nii-öelda awarenessit ja sellest teadvust sellest teemast luua, et see on ainult Change, et kindlasti on teisi teenusepakkujad veel Eestis, et tegelikult eestlased on pigem nagu teavad krüptorahadest rohkem kui ütleme üle maailma keskmiselt.
No krüptorahade osas jagunevad arvamused siin seinas seina ja on nii tuliseid pooldajad kui tuliseid vastaseid, no sina ilmselt kuulud pooldajate hulka, et kuidas sa põhjendad seda, et miks sa usud krüptoraha tuleviku?
See on jah, see on siuke küsimus, et ma võiksin kaks tundi ka nii-öelda rääkida sellest ja...
See on aga kaks minutit.
Mul on kaks minutit selleks ja täpselt, ma võin selle kokku võtma. Ma arvan, et see läheb tagasi Change missiooni, et Change missioon on luua piirideta finantssüsteem maailma. Miks on raha saatmine keerulisem kui e-maili saatmine? Miks võtab näiteks Western Union 10%, kui ta saadab ühest riigist teisse raha? miks saab inimene teenused kasutada ainult Eestis ja kui ta tahab näiteks, ma ei tea, väga hea investeerimisäpp oli USA's näiteks Robinhood, miks mina ei saa seda avada? Miks piirid, mis on riikide poolt loodud, takistavad teenuste liikumust üle piiride? Et need on need kõik need küsimused, mida minu arust kryptoraha lahendab, et peaks olema, maksed peaksid olema peaaegu tasuta, väga kiired üle riikide ja samamoodi teenused. Et nagu kryptorahade peale saad ehitada desentraliseeritud teenused, kus mina eestlasena võin kasutada laenuteenused Indoneesias, kindlustusteenused Brasiiliast, nemad võivad, ma ei tea, jaepangandust kasutada Eestis, et mida rohkem sul on konkurentsi, seda rohkem, seda parema kvaliteediga on teenused. Ja see ongi see, mida kryptoraha tegelikult loob. Ja kui ma räägin desentraliseeritud teenustest, selle lühendan DeFi, siis see on kasvanud 2000% eelmine aasta. Et tegelikult Change, kui ta 2017 aastal alustas, ta kirjutas, me kirjutasime nagu white paper või siukse essee, mida me, kus me näeme, et finanssüsteem läheb, ja me kirjutasime desentraliseeritud finanssteenustest. Ja kõik arvasid, et me oleme hullud. Ja mitu aastat inimesed saidki öelda, et siukest asja ei juhtunud, aga eelmine aasta siis need desentraliseeritud finanssteenused hakkasid vohama ja nüüd ka Change kindlasti lähiajal leiab viisi, kuidas neid hakata lisaks nagu nüüd selle esimese missiooni poolele on võibolla suuresti juba hakkame täitma, et just palju inimesi kryptosse saada, aga kindlasti me ka teenustele hakkame keskenduma tulevikus. Et DeFi soovitan vaadata ja lugeda selle kohta, et see on see 10x parem finantsmaailm, mida me saame luua, aga see ei tule üleöö.
No siin ilmselt see vastus, et miks seda ei ole, on eelkõige seotud turvalisusega ja teiseks, et eri riikides on erinevad seadusandlused ja see on ka üks põhjus, miks see finantsmaailm ikkagi tänaseni veel isegi Euroopa Liidu sees kipu olema nagu väga ühe riigi keskne.
Ei, selles mõttes, noh, Euroopa Liit selles mõttes on ikkagist väga nagu ühendatud jurisdiktsiooniga, et näiteks, noh, ma toon näite näiteks meie derivatiivid, et tegelikult me saame pakkuda seda kõikides Euroopa Liidu riikides. Ma olen nõus, et regulatsioon on üldises mõttes ja regulatsioon kaitsebki kliente, aga lihtsalt point ongi selles, et see on, kus on üle regulatsioon, et see nagu suures pildis, me võtame inimkonnana vaatame, suures pildis meil on talenti igas maailma riigis. Miks ei saa igas maailma riigis luua teenuseid kogu inimkonnale? Me unustame selle, tegelikult kui sa võtad isegi nagu riigid, need on sotsiaalsed konstruktuid, et nagu, et tegelikult me oleme ikkagi üks inimkond ja kui meil oleks üks finantssüsteem, kui palju loovust ja majanduslikku vabadusse looks maailma, see on täiesti uskumatu.
No internet on ju mõnes mõttes selline globaalne süsteem, mis on enam vähem ühesugune igal pool, et välja arvatud riikides, kus valitsused seda piiravad, siis Põhja-Koreas ja...
Täpselt, kus juures mõttes see on väga hea näide, mis sa tõid, et kui sa vanasti võtad, mida on internet teinud, et kui sa vanasti võtsid informatsiooni, siis see oli väga sentraliseeritud. Ehk siis keegi kirjutas entsüklopeedia või keegi kirjutas ajalehte, see oli hästi sentraliseeritud ja informatsiooni olnud vaba. Kui sa ühe näiteks, ma ei tea, suure ajakirjaga rääkisid, nemad lõidki reaalsuse informatsioonist. Tuli internet, ta vabastas informatsiooni. Võib-olla äripäev, võib-olla veel 1000 nagu siukest kvaliteet väljannet, kes saavad üle maailma oma informatsiooni sisse jagada. Siis tuli Skype. Mida tegi Skype? Sul vanasti olid telefoniliinid, väga sentraliseeritud. Nüüd järsku sa avas kommunikatsioonis ja võid iga inimesega maailmas avatud rääkida. Ja mida teebki blokki ahel? Täpselt, mida sa ütlesid, ta avab finantssüsteemi. Blokki ahel ongi see tehnoloogia koos internetiga, mis avab finantssüsteemi, kus ei ole enam ühed nagu suured pangad ja korporatsioonid, mis kontrollivad finantssüsteemi, aga nüüd sellele kihile saab kehitada globaalse konkurentsi finantsmaailmana.
No kui nüüd Bitcoini vaadata, mis on kõige tuntum kryptoraha, siis isenesest on siin olnud neid tõuse ja langusi, aga viimane aasta on olnud ikka tõeliselt tormiline tõus. Et jällegi on skeptikud, kes ütleb, et see nüüd on üle kuumanenud ja sellele igale tõusul järgneb langus ja nii edasi. Aga mis on sinu arvates sellise, et siis võib-olla hetke poliitika, maailma poliitika ja üldse nagu muude sündmuste sellised arengud, mis sinu arvates toetavad seda, et Bitcoini või üldse kryptorahade kas võiks olla jätkuv. Et noh, me vaatame, mis siin on viimasel ajal juhtunud, eks ole, loomulikult see viirus, noh siis selle viirusest tingitud meeletu rahatrükk üle maailma, kõik suured keskpangad on seda meeletult teinud ja siis USA-Hiina vastasseis jällegi ja noh, siis ka igasugused poliitilised vabustused siin alates Brexitist ja lõpetades Donald Trumpi lahkumisega. Et kui nüüd see vaadata seda kui tausta nüüd, et mis selles taustas paneb sind uskuma, et krüptorahal võiks olla helge tulevik?
Ütleme, enne kui ma selle poliitilist nii-öelda seda kommenteerima ütleks, et kindlasti igal varaklassil, sul on volatiilsus, et see läheb üles ja alla. Näiteks noh, paljud vaatavad tagasi 2017 aastast ja ütlevad, et see nii-öelda ainult läks üles ja siis kogus 2017 aasta kokku ja nüüd kindlasti kogub ka kokku. Tegelikult Bitcoin on 7 korda kaotanud oma 2019 aastast üle 40% väärtuse. Kui minna nagu graafikul seda ei näe, kuna see lihtsalt hind oli nii väike, aga tegelikult samamoodi nagu 2017 aasta korduvalt oli ennem seda juba kaotanud ja kindlasti kaotab ka tulevikus seda väärtust, et tegelikult see on mõnes mõttes ka nagu idufirma või tehnoloogiafirma, nii et seal on väga suur volatiilsus, kuidas sinna investeeritakse, samamoodi change enda osak käib seal väga volatiilselt alla ja ülesse. Ja rääkides võibolla lihtsalt anda väike soovitus ka kuulajatele enne kui minna seda poliitilist asja kommenteerima, et ma soovitakski iga kuu lihtsalt mingi summa investeerida, et kui iga kuu investeerida tegelikult nagu loob sulle mingi keskmise ostuhinna või sisenemi sinna, et näiteks kui praegu näiteks investeerid 100% kohe on ju, võibolla kukub näiteks homme 30% kokku on ju. Aga kui iga kuu osta, siis see volatiilsus mõnes mõttes nii-öelda ühtlustub ära ja keskmine ostuhind tuleb nagu mõistlik.
No see soovitus kehtib, ma arvan, igasuguste varaklasside pool ju.
See soovitus ja. Igasuguste varaklassidega, aga see on eriti relevantne väga volatiilse varaklassiga, mis on Bitcoin. Et see on siis väike soovitus. Minnes nüüd poliitilis seda asja kommenteerime, et loomulikult, kui vaadata ajalooliselt, Bitcoin algaski 2009 aastal. Et 2007 hakkas kõige suurem rahaprint USA ajalust tollal, et siis see nii-öelda liigne riski võtmine kinnisvaras nii-öelda siis ära nii-öelda kellegi poolt kinni maksta, aga tegelikult kui mõelda maailma mõistes, see on nii ebaaus, et nagu üks riik nii-öelda peale Bretton Woodsi, siis tegelikult kontrollib, no alguses nad ütlesid, et USA dollar on nagu kullaga ühendatud, aga siis tuli välja, et järsku enam ei ole kullaga ühendatud ja siis põhimõtteliselt USA prindib endale rahad, maksab sellega oma avaliku sektorit kinni. Kõik riigid, kes on USA dollarist sõltuvad või kellel on laenud USA dollaris või nafta USA dollaris, siis põhimõtteliselt kõikide nende raha on väärt vähem. Et noh, see on see põhiline nagu ebaausus selles süsteemis, selles inflationary või inflatsioonil põhineval majandussüsteemil, aga ma arvan, et see ei olnud isegi nii suur probleem, kuni USA ei printinud liiga palju raha ja number 2, kui USA oli number 1 riik vaieldamatult maailmas. Mis nüüd on iljuti juhtunud, ongi see, et tegelikult Hiina läheb nüüd 2023 aastal GDP-s USA-st mööda ja tegelikult militaarselt hakkab nagu tegelikult kaalukohus hakkab Aasia poole vaikselt liikuma. Teine asi on see, et nüüd nad läheks nagu täiesti üle piiri selle raha printimisega, et see koronakriis nii-öelda ära nii-öelda lahjendada.
Joe Biden ju esimese lubadusena lubas muudkui veel rohkemgi raha trükkida, et see täpselt. Süveneb järjest.
Ei, täpselt ja see ongi teema, et sellepärast inimesed lähevadki kulda ja siis Bitcoini, mis mõnes mõttes on digitaalne kuld ka, et nagu inimesed kaotavad usku USA dollarisse ja nad saavad ka, et sa ei saa lõpmatult seda printida, et lõpuks peab midagi sellega juhtuma, et nagu USA dollari ainuke väärtus ongi, et mina usun, et selle väärtus on sama homme, aga kui USA valitsus printib 50% näiteks suur dollarid juurde, loomulikult kõikid hinnad lähevad kallimaks. Et ma arvan, et see nagu kaalukausi Aasiasse liikumine pluss see uskumatu raha printimine on inimestes tekitanud usalduskriisi USA dollari vastu, mille pärast Bitcoin praegu ongi tõusnud ja mille pärast järsku hakkasid kõik institutsioonid näiteks nagu JP Morgan, Goldman Sachs, nende hinna targetid näiteks Bitcoinil on sadades tuhandetes ja järsku nagu firmad nagu Square, paljud asset management firmad on investeerinud Bitcoinil, et kui 2017 aasta oli jaeinvestor, kes investeeris, nüüd on institutsionaalsed investorid seal.
See näitab siis nagu seda tõsiselt võetavast ka, et kui alguses olid sellised kauboid ja õnneotsijad rohkem, siis nüüd on hakkanud sellised tõsisemad, konservatiivsemad halli ülikonnaga mehed ka sinna investeerima.
Täpselt, nii see ongi. Ja Peter Thiel rääkis oma raamatus Zero to One, et parimad ärid ongi ehitatud saladustele, et mis on nagu sinu nagu misconception, nagu mis on nagu maailma misconception või mis on sinu teadmised, mis maailmal ei ole. Kui meie 2017 aastal seda nii-öelda tegime ühisrahastuse, meie teadsime, et kryptorahad ka saavad suureks ja me ka praegu räägime, mis meie arust saab. Ja nii hea tunne oli, kui nüüd Bitcoin oli, nagu läks 40 000-le, meil on 42 000 klienti, kelle kõikide varad on tõusnud sellepärast, et nad usaldasid meid ja nad tulid sellega kaasa, et see on tõesti väärtuse loomine ühiskonda, kui sa oled 40 000 inimesel aidanud varasi kasvatada.
kuigi me teame seda, et see tõus ei ole ju stabiilselt üles, et siin võib mis tahes arengud ette tulla ja ei saa nagu kindla peale loota sellele, et see tõus on ühtlane ja pidev, eks ole?
Kindlasti mitte, et siin peabki nagu võtma nagu mingisuguse looma mingisuguse vaate sellele kriptomaailmale ja kindlasti soovitangi pigem noh, ütleme, investeerimisnõu mina kindlasti anda ei tohi, aga ütleme üleüldiselt, kui väärtusinvesteeringutega tegeleda, siis on parem hoida neid varaklasse ja vaadata, mis saab, et võibolla mitte nii kiiresti kogu aeg osta müüa. Et jah, kindlasti võib Bitcoin ka minna alla ja kindlasti võivad ka tehnoloogia aktsiad minna alla, mis on nüüd kiiresti palju rallinud, hästi palju olemki sellest rahaprintimisest, aga ma tõesti arvan, et suures pildis see rahaprintimine ei ole jätkusuutlikku, et nagu mingi aeg siin käib mingi pauk ja ma arvan, et väga hea hedge või siis nagu sihuke nagu riskide maandamine ongi natuke hoida varasi Bitcoinis.
No samal ajal raha trükivad ka Euroopa ja Hiina keskpank, et see ei ole ainult ameeriklaste süü, et see toimub igal pool.
Sellega ma olen täiesti nõus, aga miks absoluutselt, aga see ei ole selles mõttes kellegi süü lihtsalt ongi, et mida sa inimesena usud, et milles sa usud, et on väärtus ja milles on tulevikus väärtust, et sellel inflatsioonil põhineval majandussüsteemil ei ole nagu, see ei ole ilmtingimata halb, et see on väga palju majandus on kasvanud, tehnoloogia on edasi arenenud ja edasi, lihtsalt ma usun, et see on selles mõttes breaking punkti peal, et see on nagu natuke üle kätte läinud see raha printimine juba, et inimesed ei usu enam, inimesed nagu peale isegi meie nii-öelda krüptomaksimalistide ei usu sellesse enam nii palju. Aga mis vahe on USA-l ja Euroopal, on see, et peale Bretton Woodsi USA dollar on reservvaluuta väga paljudel riikidel, väga paljud laenud nafta on USA dollaris ja kui euro nii-öelda, ütleme siis printib raha, siis me tegelikult mõjutame rohkem ennast kui teist ülejäänud maailma, aga USA dollar, kui sa printid USA dollarit, siis sa väga paljudel teistel riikidel individuaalidel sa põhimõtteliselt lood inflatsiooni põhimõtteliselt selle arvelt, et sa endale saad raha juurde, et oma panku ja oma avaliku sektorit turgutada. Et see on see nagu võibolla natuke ebaaus, aga samas ongi, inimesed saavad oma valikut teha rahaga, et kus nad ikkagi seda lõpuks seda oma valuutat hoiavad ja mina tean, et mina kindlasti hoian ka nagu fiat valuutasi näiteks euros ja USA dollarid, aga ma hoian ka suures osas Bitcoini ja suures osas ka teisi varaklasse.
Nii, aga saada hakkab vaikselt lõppema, tuleme korraks tagasi veel Change'i juurde, et mis on teie sellised kõige suuremad plaanid just nimelt tootearenduse mõttes käesolevaks aastaks, mis te plaanite teha? Me korraks põgusalt juba mainisime seda, et juriidilistele isikutele võibolla varsti tuleb võimalus liituda sellega. Mis veel?
Juriidiliste kehadele teeme kontod. Me tahame lähemale saada sellele visioonile, mis on varade internet, et tõesti saadki Bitcoinis poes maksta, et sa saad Bitcoinist otse osta Teslat ja edasi. Me tahame tuua rohkem fiat-valuutasi oma platformile ja me tahame kindlasti ka tugevalt vaadata sisse päris aksjate turule toomisele. Et praegu meil on ikkagi derivatiivid ja et just, et päris Tesla aksja, päris Netflixi aksja nagu lisaks sellele kõrvale saada, et seda me vaatame väga tugevalt sisse. Et jah, rohkem varaklasse, siis juriidilised kontod ja et just jõuda sinna nagu visioonile lähemale, et nagu varade internet luua. Et need on need asjad, millele me keskendume.
Ja palju edu teile visioonide elluviimisel meiega vestles Kristjan Kangro, kes on Change'i üks asutaja ja juht ja saadet juhti Sando Sinisalu. Aitäh kuulemast!
Sisuturundussaade. Sisuturundussaade.